Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler, eferde habarlar günnelig bilen men Ýogşan Anyň Gurban. Türkmen hökümeti 5-nji noýabrda ýylyň 10 aýynyň jemlerini jemläp, ýene tas ählur boýunça düýpli öz netijeleriniň gazanylanlygyny habar berdi. Mejlisde ilkinji söz nowagaty berilen wicepremier Serdar Berdimuhammedow tasdiklamagyna görä, hasabat döwründe özleşdirilen maýy goýumlarynyň meçberi tassan 23 milliard manada barabar boldy. Gurbanuly Berdimuhammedow hasabat dinläp, guruluşuk we neutral toplumuna degişli edaralaryň işini güýçlendirmek, maksatnamalary maliýeleşdirmegiň goşmaça seçmelerini gözlemek zerurlugy, maýy goýumlaryny köprak çekmek, döwlet çykdyjylarynyň möçberini we netijeli bolmagyny gözegçilikde saklamak meselelerini wajypdygyny belledi we guruluşuk maksatnamasyna aýratyn üns bermeliligini aýdyp, maliýe we ykdysadyýet ministri Muhammedgelli Serdarowa käýinç berdi. Adatça bolşyaly ministre berilen käýinjiň anyk sebäpler aýdylman, onuň işde kemçilik göýberenligi öňe sürildi. Emma finçiler resmi habarda aýdylan ösüş sanlaryna garamazdan türkmen ykdysadyýetiniň näki kynçylyklaryň esasan maýy goýumlar meselesiniň näki aýdyňlygyň ýetmezçiligi, döwlet çykdyjylarynyň möçberini we netijeliligini gödökçülükde saklamak garaz edilýän talabyň odaly iň ýokarky ýolbaşy tarapyndan bozulmagy bilen baglylygyny belleýärler. Döwlet dostunyň soňky ýyllarda köp gaýtalan maýy talaplary şu tomus Kiçi Berdimuhammedow'un birleşen Arap Emirliklerinden sapar netijesinde Türkmenistan'ın akta aslamaları 100 milyon dolar meçverine maýy çekilmegine sebäp boldy. Adat Europa Adatlyk Radiosynyň merkezal ýurtlar boýunça analitigi Bruce Pannier'in pikirçe, käbir Arap ýurtlary aýdaly Saudi Arabistan üçin 1 milyard dollar möçberine maýy ýatyrmak hem uly bir serişde däl. Ýönül bu hili maýylaryň yaramaz maýy bolup hiç wagt özüni ödemeliginiň hem mümkinligini, beýle serişdeleriň geljekdäki täsir üçin ýatyrylýanlygyny aýdýar.
You know, it's an investment for influence in the country more than looking at it as a immediate profit from putting this money in. And it, you know, like I said, it really doesn't cost them that much.
Bu maýylar gysgaly girdijalmak üçin näle täsir üçin ýatyrylýar. 1 milliard dollar merkezi ýurtlar üçin uly pul bolup biler. Emma köp ýurt üçin uly pul däldip.
You know, $1 billion sounds like a lot of money in Central Asia, but for a lot of countries that is not very much money. Yeah.
Pannier bu hili maýylaryň ýaş garaşly ýurtlary hasken garaşly ýagdaýa salyp biljekdigini öýdürýär. Dasary ýurtlardan çekilýän maýdan başga Türkmenistan 22-nji oktýabrda durnuklaşdyryş gandasynyň serişdelerini hem maýy goýmagy gönükdirmegiň tertibini tasdiklady. Resmi habarda gurulýan we täze guruluşlar bilen bagly gaýdylan karar türkmen hökümetiniň Orsiýet tarapyny öz deňiz portundaky we gämi zawodundaky maýy goýum mümkinçiliklerini ulanmak teklifini etmeginin iyi yanına gavat geldi. Tadakhanın anıklaştırmazdan veren mağlumatını göre, 20. oktyabrda sanlı ulu omarkal geçirilen Türkmen Urus iktisadi forumunu, Hazar Sevtindeki logistika merkezi hükmünü, Türkmen Vasiyinin halkarı deniz portunu ve gemi uğurluşuk buğdoğuna maya koymak mümkünçülüklerini peydalanmak gülen bağlanışıklı teklifleri kararlı. Yatlasak Türkmenistan'ın 1,5 milyard dolara düşen täze halkary deňiz portu we Balkan gämi guruluşy zawody 2018-nji ýylyň maýyna ulanmagy berildi. Şol wagt täze gämi zawodynyň ýylly 4-6 gämi gurmagy kuwatynyň ýetjekdigi. Türkmenwasy halkary deňiz portunyň bolsa ýylly 25 milyon tonnadan gowrak ýük geçirmäge niýetlenenligi aýdyldy. Tiýinçiler bu dehkanyň Türkmenistanyny milliardlarca dollar halk serişdesine gurulan we bu golaýlarda özüni ödemejek taslamalaryň diňe biridigini. Beýle taslamalary Rus maýyasy bilen halas etjek bolmagyň bolsa hyýalwentlikden başga zat däldigini öňe sürýärler. Jurnalist we analitik Bruce Pannier'in pikirçe uzak wagt däri hazarda geçirji gurmaga çalyşýan Türkmenistanyň türkmenwaşyda newti gaýtadan işleýän zawodyň gapdalyna port edinmeginiň bir topar amatlylygy bar we daşy gowry bilen gurşalan ýurdun demir ýol çekmek, gämi urmak tagallalaryny umuman düşünmek bolar. Ýöni bu işler senin ol yerden uğradıp biljek new tönümlörün möçörünü layıklık edilmeli. Bizim bilşimizden Türkmen ve sportuna 1,5 milyard dolar harçlandı ve ol seri iştahının Xadar deňiz arkaly uradylan new dönümler bilen haçan ýygnalanjagy belli däl. Belki de bir 15-20 ýyl wagtlar diýip Panier adatly radiosyna aýtdy. Şeýle de Panier öz newt gaz senagaty bolan Orsiýetiň bu meselede Türkmenistany kömek etmek ähtimallygyny sorag astyna alýar.
They don't want Turkmenistan to be able to export large amounts of oil or large amounts of gas because then they become a competitor with markets that Russia is also seeking to sell their oil and gas.
Olar Türkmenistanyň Ulumetçörde neft ýa Ulumetçörde gaz satmagyny islemeýärler. Sebäbi bu Türkmenistanyň Orsiýetiň gaz satmaga çalyşan bazarlaryna bir bäsleş bolmagyny alyp geler. Bu diňe bir problema.
That's always a problem. Now there's a political complication here too.
Bir ýerde siýasy çylşyrmalyklar hem bar. Biziň bilşimizde görä türkmen ykdysadyýaty diýdine çökdi ýa-da häzirki agyr pursatda inni beýle bir gowy ýagdaýda däl. Şol wagtda da Orsiýet soňky näçe ýylla bir aşara dedip Berdimuhammedowyň hökümetiniň syýynmagyny islemeýändigini görkezdi. Sebäbi Berdimuhammedowy manipulasiýa etmek, onuň bilen alalaşmak aňsat we ikinji taraptan olar boşluk döräp ol ýerin Islam döwleti Horasan ýaly toparlary bilen dolmagyny, Owganistan bilen serhetleşýän Türkmenistanyny durnuksuzluk bolmagyny islemeýär diýip Panier pikir edýär. Ol Orsiýetiň Türkmenistan bilen kesen gaz ýuwdasyny 40 ýyllykda bölekleýinni keldip, ýylla 5 milliard kub metr ýaly gaz alyp başlamagyny hem Moskwanyň şu niýeti, ýagny Berdimuhammedowyň hökümetini çalajan ýagdaýda hem bolsa saklamak maksady bilen baglanyşdyrýar.
That's not enough to make a difference in the gas market, but it's enough to keep the Turkmen government alive.
Bu ýagdaýda gaz bazarlaryna sallamly ýetgeşiklik döretmek üçin ýeterlik däl. Yönü Türkmenistan'ı ayak üstünde saklamak için yeterlik deyip Bilermen Azatlık Radyosu'yla söhbetdaşlıkta itti.